Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. februara 1826. godine u Mošorinu je rođen Svetozar Miledić, advokat, političar i novinar, najmlađi gradonačelnik Novog Sada. Bio je osnivač Srpske narodne slobodoumne stranke u Ugarskoj i njen predsjednik do 1883. godine, prvi urednik lista Zastava oko koga su se okupljali intelektualci tog doba. Bio je pokretač Ujedinjene omladine Srpske, pisao je pesme i članke prožete revolucionarnim sadržajem.
Novosadska gimnazija je bila nepotpuna šestorazredna. Svršivši s odlikom šesti razred i dobivši ponovo Rajačićevu pripomoć, otiđem u Požun, u luteranski liceum da izučim sedmi i osmi razred ili logiku, kako se to onda govorilo. Mojoj sreći nije bilo kraja. Profesor mi je bio Ljudević Štur, znameniti slovački književnik, negdanji pitomac knjaza Miloša. Ovaj budilac Slovaka, propagator panslavističkih ideja, negovao je idealan polet kako u meni, tako i u svoj slovenskoj omladini Požuna i Modre.
Na današnji dan 1844. godine knez Aleksandar Karađorđević izdao je uredbu o zaštiti spomenika drevnosti. Ova uredba bila je prvi savremeni opšti akt o zaštiti spomenika u Srbiji i jedan od prvih pravnih akata te vrste u Evropi 19. veka. Njome se zabranjuje, kako je zapisano, kvarenje razvalina starih gradova i zamkova u knjaževstvu Srbije i izražava želja Aleksandra Karađorđevića da se spomenici drevnosti, koliko je više moguće, nenarušivi sačuvaju. Za donošenje ove uredbe najzaslužniji je bio Jovan Sterija Popović, tadašnji ministar prosvete. 22. februara 1932. godine u Zrenjaninu je rođen Miodrag Jovanović, istoričar umetnosti, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, fotograf. Napisao je više od 60 naučnih radova i monografija iz oblasti srpske istorije umetnosti 18. i 19. veka. Slušamo Miodraga Jovanovića o umetnosti kao kulturnom identitetu.
Od renesanse, a pogotovo od 19. veka, muzejskom predmetu je data apsolutna prednost kao materijalnoj vrednosti i nosiocu obaveštenja kao sredstvu komuniciranja. Međutim, postoji duhovno pamćenje, kažu teoretičari, pa se u muzejima već uveliko spajaju i materijalno i duhovno pamćenje, što muzeologiju uvršćuje u moderne informatičke nauke, koja od muzeja očekuje da štiti ljudsku kulturnu baštinu, ali da je interpretira i prenosi njene poruke. Ako je 19. vek obeležen pronalaskom parne mašine i električne struje, mislim da tekovine 20. stoljeća stoje zasnovane na informatici kao delu jednog velikog civilizacijskog organizma kome pripadaju i humanističke nauke.
Na današnji dan 1935. godine u Subotici je rođen književnik Danilo Kiš. Jedan je od najznačajnijih i najprovođenijih domaćih pisaca. Dobitnik je mnogih književnih i društvenih priznanja. Prvi roman, Psalm 44, završio je 1955. godine. Slede Mansarda, Grobnica za Borisa Davidovića, Enciklopedija mrtvih, Čas anatomije, kao i trilogija Rani jadi, Bašto pepeo i Peščanik.
Ovim, dakle, moj prvobitni testament treba smatrati nevažećim, anuliranim i za razliku od moje sada već poništene odluke, ne dopuštam da se bilo koji deo mog tela koristi u naučne i medicinske svrhe, a tu mislim u prvom redu na svoj mozak, do kojeg mi je i doktoru Papandopulosu očigledno najviše bilo stalo i pod čijim sam sugestijama i doneo svoju prvobitnu odluku, sad, dakle, ponavljam, nevažeću. Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Za izvršioca svoje volje imenujem društvo za kremiranje, obnova, čijoj brizi prepuštam svoje zemne ostatke, s tim da za učinjene usluge i za troškove oko kremiranja rečeno društvo ima da se obešteti iz moje nepokretne imovine, to jest iz vrednosti dela roditeljske kuće koji mi pripada.
pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.